Do kaloje dhe kjo spit për ne të dy.